เอาให้ชัดแบไต่สี่เรื่องเข้าใจผิดเมื่อ PDPA ประกาศใช้วันแรกหลังจากเลื่อนการมาแล้วหลายครั้งในวันนี้วันที่1มิถุนายน2565นี้บ้านเราก็จะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA Personal Data Protection Act กันแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่เคลียร์วันนี้เราแบไต่สี่เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA โดยอาจารย์ไพบูลย์ อมรพิญโญเกียรตินักวิชาการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาช่วยอธิบายให้ความเข้าใจชัดเจนไปพร้อมๆกัน4เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA 1. ถ่ายรูปถ่ายคลิปติดภาพของคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมผิดกฎหมาย PDPA ไหมตอบการถ่ายติดเฉยๆไม่ผิดครับแต่จะผิดหรือไม่ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของการนำภาพไปใช้ว่าเป็นการใช้ส่วนตัวหรือเป็นการใช้แสวงหาผลกำไรทำให้ผู้ที่ถูกถ่ายติดเสียหายหรือไม่2. ถ้านำรูปคลิปที่ติดภาพของคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมผิดกฎหมาย PDPA ไหมตอบในกรณีที่ใช้ส่วนตัวแค่ถ่ายติดคนอื่นบ้างแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกถ่ายก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดอะไรแต่ถ้าในกรณีที่ถ่ายติดคนอื่นแล้วเอารูปนั้นมาดิสเครดิตคนที่ถูกถ่ายติดทำให้ได้รับความเสียหายหรือเอามาแสวงหาผลกำไรก็ไม่ใช่การใช้ส่วนตัวแล้ววัตถุประสงค์มันเปลี่ยนแบบนี้มีความผิด3. กล้องวงจรปิดแล้วไม่ติดป้ายเตือนผิดกฎหมาย PDPA ไหมตอบถ้ากล้องอยู่ในบ้านจะเป็นข้อยกเว้นส่วนตัวในเรื่องที่พักอาศัยไม่ต้องติดป้ายบอกว่ามีกล้องอยู่ตรงไหนเพราะใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเป็นอาคารสำนักงานที่สาธารณะซึ่งกล้องจะบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เราทำก็ต้องติดป้ายไว้ว่ามีกล้องอยู่ถ้าคนที่ไปทำกิจกรรมอะไรในบริเวณที่มีป้ายติดกล้องก็ถือว่ายินยอมว่ากิจกรรมนั้นจะถูกบันทึกเป็นคนละกรณีกันกับที่พักอาศัยแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับสถานที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเช่นบริเวณห่วงห้ามค่ายทหารก็ไม่ต้องติดป้าย 4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้ถูกต้องหรือไม่ตอบอย่างที่ว่าในกรณีของการติดกล้องที่มีป้ายเตือนเช่นในงานคอนเสิร์ตสถานที่สาธารณะต่างๆการเข้าไปทำกิจกรรมในบริเวณนั้นก็เป็นการแสดงความยินยอมว่าเราถูกบันทึกแต่เราสามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าไม่ต้องการถูกบันทึกให้เขาไม่เก็บรูปเราไว้แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปเซ็นเอกสารยินยอมอะไรขนาดนั้นก็แจ้งเป็นรายบุคคลไปส่วนการถ่ายรูปคลิปติดภาพของคนอื่นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้อย่างที่กล่าวข้างใต้สรุปแล้วกฎหมายนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ประชาชนลำบากแต่ทำมาเพื่อคุ้มครองประชาชนในสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและเพิ่มภาระให้องค์กรในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและคุ้มครองประชาชนจากบุคคลไม่ประสงค์ดีที่อาจนำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ให้เกิดความเสียหายได้ทั้งนี้ทางอาจารย์ไพบูลย์ได้ฝากสรุปสั้นๆ2ข้อในการพิจารณาว่ารูปเราจะมีความผิดหรือไม่ดังนี้เรานำรูปหรือข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้แสวงหาผลกำไรหรือทำให้เขาเสียหายหรือไม่การถ่ายรูปติดกล้องอะไรต่างๆทำให้เกิดความเสียหายอะไรกับเขาไหมช่องทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Facebook PDPC Thailand CLSO Inbetai BIEF ข่าวรอบโลกความเคลื่อนไหววงการอิฐวิทยาการออนวันที่24มีนาคม2022อิสราเอลสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องแรกของประเทศพิสูจน์โอกสอนสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Privacy or Security สิ่งที่คุณไม่ต้องเลือกเมื่อมี PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล AIS ยืนยันพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล